Əlinə bəy, indi siz hardasınız? Ümumi durum necədir?
Deməli, sırağa gündə axşam saatlarında biz Xarkov şəhərini artıq tərk etməli olduq. Çünki vəziyyət həqiqətən də dözülməz idi. Reportyor fəaliyyəti üçün artıq imkanlar tam məhdudlaşmışdı. Rusiya qoşunları aramsız, davamlı demək olaraq 24 saat ərzində Xarkov şəhərini bombardıman edirlər. Bütün növ raket, zenit komplekslərindən və eyni zamanda artilleriyadan. Deyim ki, həm də şəhərdə ara sıra Rusiya diversantları peyda olur. Düzdür, onlar Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən məhv edilir. Amma şəhərdə həm küçə döyüşləri, həm də eyni zamanda küçə döyüşlərindən sonra şəhər artilleri atəşinə məruz qalır və demək, mən artıq tam əminliklə deyə bilərəm ki, Xarkov şəhəri demək olar ki, yoxdur. Yəni, onu silirlər. Xeyli dağıntılar var. Küçədə meyitlər. Artıq, istədiyim, kritik vəziyyət yaranıb. Amma buna baxmayaraq tam əminliklə onu da deyə bilərəm ki, Ukrayna ordusu böyük qəhrəmanlıq nümayiş etdirir. Dəmir sipər kimi şəhərin girəcəyində dayanır və artıq Rusiya qoşunları anlayır ki, küçə döyüşləri vasitəsilə şəhəri fəth edə bilməyəcək. Çünki qarşılarında peşəkar və həm də əzimkar, yüksək vətənpərvərlik motivinə söykənən ordu dayanır, həm də silaha sarılmış xalq. Xarkov şəhərində bütün könüllülərə silahlar paylanılıb və onlar sona qədər mübarizə və müharibə aparacağını bildirirlər. Bizə təklif olundu ki, şəhəri tərk edək, çünki həqiqətən artıq orada təhlükəlidir. Yüzlərlə insan həlak olur, minlərlə yaralı var və biz Türkiyə Cumhuriyyətinin elçiliyinin, xüsusilə Xarkovda konsulluğunu təşkil etdiyi xüsusi plomblanmış qatarda deməli Xarkovu tərk etdik. Bu qatar xüsusi olaraq deməli Xarkovda təhsil alan Türk tələbələri üçün, iş adamları üçün, Türkiyə vətəndaşları üçün nəzərdə tutulmuşdu, amma Türkiyə hökuməti göstəriş vermişdi ki, Azərbaycanlıları və türkmənləri də həmin qatarla çıxarmaq olar. Amma inanırsınız, təsəvvür edin ki, çox böyük əziyyətlə yolu qət etdi, çünki hər kupedə demək olaraq ki, 10-12 insan toplaşmışdı. Hətta vaqonların, deməli, dəhlizlərində də insanlar yığışmışdı. Hamı eyni vaxtda şəhərə tərk etmək istəyirdi. Çünki hətta vağzalın ətrafını da qrat vurğularından atəşə tutdular. Yəni, biz şəhəri tərk edəndə, demək olaraq ki, tərk edərkən qrat atışmasının sədaları altında şəhəri belə tərk etdik.
Siz Xarkovdan Rumıniyaya qədər bir yol gəlibsiniz. Yolda nələri gördünüz?
Yəni 36 saatlik yol getdim, çünki biz həm Moldaviya sərhədindən, oradan Rumıniya sərhədinə də deməli istiqamət götürdük. Deyim sizə ki, bütün şərqi Ukrayna müharibə içindədir. Qərbi Ukrayna atəşə tuturlar, ancaq yalnız hərbi infrastrukturu və hərbi obyektləri və mən onu deyə bilərəm ki, Rusiya üçün ən böyük sürpriz Ukrayna hələ qabaqda hazırlayır. Bu da Qərbi Ukraynanın müqavimətidir. Çünki əhali orada olduqca agresivdir, əsəbidir. Onlar da artıq döyüşə qatılmaq istəyir. Lakin hələlik Ukrayna rəhbərliyi buna lüzum bilmir və orada nisbətən vəziyyət daha sabitdir. Yenə deyirəm, ara sıra həyəcan siqnalları salınır. Rusiya təyyarələri göründükdə və yaxud şəhərin hərbi infrastrukturu bombardıman ediləndə insanlar zirzəmlərdə gizlənir. Amma ümumilikdə hələlik vilayətin yaşayış məntəqələrinə və yaşayış yerlərinə atəş beyindir. Böyük təhlükə nə idi? Yəni, mən sizə deyim. Məlum oldu ki, Xarkovda haradasa 34 min azərbaycanlı yaşayır. Yəni, bu qeydiyyatdan keçmiş Azərbaycanlılardır. Yəni, qeydə alınmış Azərbaycanlılardır. Bu məlumatı mənə Azərbaycanın Xarkovdakı fəxri konsulu Əfqan Salmanov təqdim etdi. Amma həm də onun məlumatına görə Xarkov vilayətində ümumilikdə onların hesablamalarına və təxminlərinə görə təxminən 80 min azərbaycanlıyar. Və bu azərbaycanlılar, yəni soydaşlarımız orada təhlükə altındadır. Və nə yaxşı ki, Azərbaycan hökuməti Türkiyə hökumətinə müraciət edərək həmin plomblanmış qatarlarda o da yəni ondan sonra baş verdi ki, biz bu məsələni xüsusi vurğuladıq. Mən də Xarkovdan həm dövlət orqanlarına, həm jurnalist həmkarlarıma müraciət etdim və xahiş etdim ki, bu məsələni üstün qabartsınlar ki, Azərbaycan hökumətinə çağırış etsinlər ki, onlar Türkiyə hökumətinə müraciət edərək vətəndaşlarımızın məhz həmin plomblanmış, təhlükəsiz qatarlar vasitəsilə daşınmasına yardımcı olsunlar. Ondan sonra bəli başlandı, amma yenə də bu problemin həlli deyil və bu ən vacib məsələdir. Məsələn, elə biz sonuncu gün şəhərdən çıxarkən məşhur heykəltaraş Katib Məmmədovun qardaşı oğlu snayper gülləsinə tuş gəlir. Niyə? Çünki Xarkova əsasən Ramzan Qadırovun muzlu dəstələri hücum təşkil edirdi və şəhərdə həm də xeyli sayda Çeçen deməli əskərləri var idi. Ona görə də Ukrayna snayperçiləri Qafqaz xalqlarına bənzər insanlara daha böyük şübhə ilə yanaşırdılar həmin məqam. Və həmin məqam snayperçinin gülləsindən məsələn Katib Məmmədov, o Xarkovun fəxri vətəndaşı, Ukraynada çox tanınmış xalq rəssamıdır. Rəssamın onun qardaşı oğlu. Yəni demək istəyirəm ki, gün saat basaat, gün bə gün Azərbaycanlıların üzərində təhlükə artmaqdadır. Yəni, bu məsələnin də qabardılmasının tərəfdarıyam.
Yəni Ukraynada təxminən təsdiq olunmamış məlumatlara görə 500,000-dan yuxarı azərbaycanlı yaşayır. Bunların təxliyəsi nə dərəcədə təşkil edilibdir? Çətinliklər nədir?
Çətinliklər ondan ibarətdir ki, təhlükəsiz humanitar koridorlar yoxdur. Yəni insanlar şərqi Ukraynadan çıxmaq üçün bir neçə postu keçməlidir və hətta həmin zolaqlarda aktiv döyüş əməliyyatları gedir. Ona görə də insanlar təhlükə içində, güllə altında, mərmilər altında həmin zolaqları tərk etməlidir. Məsələn, mən sizə deyim ki, Əfqan Salmanov özü məni inandırmağa çalışırdı ki, getmək təhlükəlidir və bəlkə də bir müddət zirzəmidə qalmaq lazımdır. Amma mən qərar verdim ki, bu dəfə çıxmasam, çünki bizim şəhər hər an işğal oluna bilər. O zaman deməli, artıq məlumatlar var ki, Rus əsgərləri bir çox şəhərlərdə əhalini filtrasiya edir və Rus əleyhinə eyni zamanda məsələn bu hərbi əməliyyatın əleyhinə çıxış edən insanları təcrid edirlər. Ona görə də bu qərarı verdim. Yəni marşrutun özü də təhlükəlidir. Qərbi Ukraynaya qədər getmək, həmin zolaqlarda hərəkət etmək, nəqliyyat zolaqlarda hərəkət etmək olduqca təhlükəlidir.
Sərhəd keçid məntəqələrində vəziyyət necədir? Yəqin çoxlu insan axını
var. Mən sizə deyim, məsələn, əvvəlcə biz yaxınlaşdıq Ukrayna-Rumıniya sərhəd məntəqələrində. Orada təsəvvürün ki, 5-10 kilometrlik traşik var idi. Bəlkə də günlərlə gözləmək lazım idi ki, o həmin sərhəd məntəqəsindən deməli növbəli saatlarla, günlərlə gözləmək lazımdır. Ona görə mən qərar verdim, daha az növbə olan məntəqə, o da Moldaviyadadır. O deməli Ternopil şəhəri istiqamətindədir. Oradan qət etdi, oradan gəldi Kişinyova, sonradan Kişinyovdan Moldaviya-Rumıniya sərhədini qət etdi və elə yeri gəlmişkən Kişinyovda olanda mən dəhşətli mənzərənin şahidi oldum. Minlərlə Azərbaycanlı bizim Azərbaycanın səfirliyi qarşısında toplaşıblar. Düzdür, onları avtobuslarla Rumıniyaya qədər aparırlar. Oradan isə deməli xüsusi təyyarələrlə Buxarestdən Bakıya evakuasiya edirlər. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, hazırki dövrdə prioritet qadınlara, uşaqlara və axıl yaşında olan insanlara verilib, üstünlük onlara verilib. Amma kişilər qalır, orada insanlar bu dəqiqə yataqxanalarda, otellərdə, hətta bəziləri səfirliyin həyətində gecələməli olur. Yəni vəziyyət olduqca kritik və dözülməzdir, amma gəldiyim nəticə ondan ibarətdir ki, Ukrayna xalqı yüksək iradə söykənərək və eyni zamanda böyük müqavimət göstərərək geri çəkilməyəcək, sona qədər döyüşəcək, nəticədə göz qabağındadır. Bugünə qədər Kherson şəhəri çıxmaq şərti ilə Rusiya heç bir böyük şəhəri istila edə bilməyib. İstila etdiyi şəhərlərdə də ciddi və güclü müqavimət var. Və bu yəni mən özüm bir neçə dəfə şahid oldum ki, əli yalan xalq çıxır tankın qarşısına, həmin tanklara molotov kokteylləri atırlar, eyni zamanda yanacaq atıb sonra yandırırlar tankları, BMP-ləri və Rus ordusu çox ciddi müqavimətin şahididir. Mənə elə gəlir ki, agressivlik və eyni zamanda raket zenit komplekslərlə davamlı atışlar bununla bağlıdır. Onlar istəyirlər ki, şəhər boşalsın və nisbətən boş şəhərə girib müqavimətsiz və yaxud az müqavimət görərək şəhərləri işğal etsinlər. Amma buna da müvəffəq olmurlar, çünki yerli əhali evlərini tərk etmir.
Elmə bəy, indi Buxarestdəsiniz, elə mi?
Bəli, elə bir neçə saat öncə Buxarestə çatdım, amma indi Buxarestdən də Bakıya gəlmək çox mürəkkəbdir. Düzdür, mənə səfirlik xüsusi təyyarədə Buxarestdə tərk etməyi təklif etdi, amma mən bu təklifi qəbul etmədim. Niyə? Çünki xeyli sayda qadınlar, uşaqlar, onlar səfirlikdə həyətdə gecəliyirlər. Mən dedim ki, mən bir səhər buradan İstanbula, İstanbuldan Bakıya çata biləcəm, amma ilk növbə mən kiminsə yerdə tutmaq istəmirəm, hansısa qadının, hansısa uşağın və təklif etdim ki, mənim yerimə hansı qadını və ya uşağı evakuasiya etsinlər. Özüm isə burdan indi çalışacağım İstanbula, yola çıxım və oradan da Bakıya.